Ugh.
Kaj pa univerza?
Manj študija. Ista šolnina. Preselitev študijskega procesa na splet je odprla veliko še nerazrešenih vprašanj. Kljub temu, da se kmalo začenja novo študijsko leto, nekateri izredni študenti in študentke še vedno poskušajo rešiti problem šolnin za iztekajoče se študijsko leto. Ker je bil študijski proces precej okrnjen, menijo, da bi morali izredni programi znižati šolnine. V zvezi s tem sta se nam oglasila študentka in študent, ki sta želela ostati anonimna. Študentka magisterskega študijskega programa Pomoč z umetnostjo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani opiše specifike svojega programa, ki nujno zahtevajo srečanje v živo.
Študijski program je v bistvu zastavljen, predvsem bistvu baziran ravno na teh izkusenih delavnicah. Spomnim v prvem letniku, je še v bistvu nekako največ, predvsem so pobrezirane za drugi semestr. Zdaj je tudi predavatelj v stojine. Z nekaterimi smo v bistvu imeli nekaj teh delavnic preko spleta, s tem, da pač se zve, da izkustvene delavnice v bistvu preko spleta, se mi zdi, da mogoče ni najbolj primerljivo z neko realno delavnico.
Z mnenjem, da bi šolnino morali znižati, so študentke in študenti pisali v referat fakultete.
Odgovor referata na to je v bistvu bil, da vse, kar nam lahko zagotovilo, je v bistvu dolg plačila. Ne, se pravi, da šolnina se še vedno poravna v celoti, omogoča nam sicer dolg plačila, enostavno zaradi tega pač, ker se bodo te delavnice potem naj bi se nadomeščale vse.
Podobnimi problemi glede izvedbe in neizvedbe praktičnega dela programa se srečujejo tudi študenti in študentke Visoke šole za storitve, v nadaljevanju VIST. VIST ponuja dodiplomski in magisterski študij kozmetike ter celovit visokošolski študij fotografije. Šolnina za oba programa, poleg upisnine, internetnih storitev, članarnine za knjižnice in podobnega, pokriva še osnovne materiale pri vajah, uporabo fotografske opreme VIST, delo v studiju za študijske namene, najem modelov in vizažistov ter stroške priprave zaključne razstave ob koncu vsakega letnika. Študenti in študentke so odvisni predvsem od vaj in fotografske opreme, zato so vodstvu poslali prošnje, v kateri so jih seznanili s svojimi skrbmi in željami, ter jih opozorili na podpisano pogodbo, v kateri sta v ceno med drugim zajeta uporaba prostorov, denimo temnice in studija ter izposoja opreme. Kljub temu je višina šolnine ostala enaka.
Bo je kao, da imajo oni še večje troške. Čeprav vem, da so vzali tudi vprašanje, mislim, zravno, ko so se brili v fakušnjski zavodi, da dobimo izredni študenti, lahko tudi 150 evrov dodatka, so dali tudi, da bi pač bili kriti iz tih nepovratnih sredstev, ko so jih tisto, kot je bilo za SP, pa plane, ko so dobili. Zdaj, sicer ne vemo, ali so oni lahko kaj dobili, ali niso na podavnem položni, da imamo isto, da če nekaterem so odobrili celo odlok, ampak to za en mesec, čeprav ne vemo, da je zdaj trajalo. Mi ali pa niso odobreni nič.
Dekan fakultete Janko Žmitek pravi, da je bil študentkam in študentom dostop do studija omogočen ob prekinitvi karantenskih ukrepov. Sam navaja, da je uporabo studija do zdaj izkoristilo precej nizko število študentov in študentk. Ocenjuje, da potrebe po uporabi materialov in prostora torej sploh ni bilo, medtem ko anonimni študent poroča, da z referatom niso uspeli vzpostaviti kontakta, zato se za uporabo studija sploh niso mogli dogovoriti. Žmitek sicer dodaja, da se bodo vse vaje izvedle do konca tega študijskega leta, zato vztraja, da v nobenem primeru ni razloga za znižanje šolnin, enako logiko pa uporablja tudi pedagoška fakulteta. V študijskem letu 2019-2020 se je na Univerzi v Ljubljani sicer na vseh treh stopnjah izvajalo vsega skupaj več kot 100 izrednih programov. V prispevku torej komentiramo le majhen delež vseh študentk in študentov, upisanih na plačljive študijske programe. Splošno metodologijo za določitev cene programov oriše predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani dr. Borut Božič.
Za določitev cene programov imamo na univerzi dogovorjeno metodologijo. Upravni odbor je sprejel pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov, s katerim se določijo šolnine in seveda tudi drugi prispevki. Postopek sprejema cenika šolnin, pravilnik je podlaga za pripravo cenika na vseh treh stopnjah in oba dokumenta sprejme upravni odbor najkasneje v januarju za naslednje študijsko leto. Se pravi, za študijsko leto 2019-20 smo sprejemali konec januarja lansko leto, konec januarja leto smo sprejemali to za študijsko leto 2021. Namreč te pogoji, cene, šolnine, prispevki morajo biti znani pred razpisom v upisek, ki je pa s 1. februarjem.
Glede na to, da je šolnina za študijsko leto 2020-2021 torej že določena, se zna zgoditi, da bodo izredne študentke in študenti v primeru spletnih predavanj in vaj morali ponovno plačati več za manj. Božič dodaja, da članica glede na pravilnik lahko zniža šolnino v določenih nepredvidenih razmerah. Karantenske razmere to prav gotovo so.
V pravilniku je navedeno, da v primeru, ko izredni študij ni izveden v celoti samostojno, ampak recimo deloma skupaj z rednim, kar se včasih dogaja, članica določi šolnino v sorazmernem deležu. Spravi to še toliko bolj velja, če program sploh ni bil izveden v celoti. Torej imamo mi te situacije že predvidene, ko se nekaj ne izvede na način, kot je najavljeno, da je potem potrebno prilagoditi šolnino oziroma sorazmeren delež. Bi pa spomnil oziroma poudaril, da je v primeru neizvedbe delov programa celo pomembnejše vprašanje doseganje ali nedoseganje kompetenc študentov in ne samo koliko dobijo za tisto plačilo.
Če tudi bodo izredne študentke in študenti, ne glede na slabši študijski proces letos dobili dovolj kreditnih točk, kar bi lahko upravičilo nespremenjene šolnine, je pomembno izpostaviti, da ne študiramo za kredite. No, kdaj pa kdaj že. Študiramo, da pridobimo znanje in spretnosti. Posledice spletnega študija so zato za študentke in študente praktično naravnanih programov, kot sta pomoč z umetnostjo in fotografija, potencialno še večje. Božič pove, da bi članice morale upoštevati pravilnik univerze, a glede na izjave študentk in študentov se to ni zgodilo. Vist pa sploh ni članica, zato pravilniki za njo ne veljajo, kar predstavlja svojevrstno težavo pri reševanju problema šolnin zasebnih institucij.
Glejte, gre za usklajeno delitev pristojnosti, kdo o čem odloča med organi univerze in organi posamezne članice. Kot sem že rekel, kriterije, izhodišča, elemente iz izračun določi upravni odbor, te elemente mora članica upoštevati, neposredni stroški dela, neposredni stroški materijala, posredni stroški izvedbe, predvideno število vpisanih študentov. Ta izračun je potem v pristojnosti članice, seveda mora pa končno ceno ali šolnino dati v potrditev upravnega odbora.
Včeraj se je v izjavi za javnost na vse splošno negotovost glede izvajanja študijskega procesa tako za redne kot izredne študente in študentke v naslednjem letu odzval Visokošolski sindikat Slovenije. Objavili so poziv Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki se po mnenju sindikata izmika odgovornosti za pripravo usmeritev. Med drugim poudarjajo, citiramo, da univerza pač ne more biti bolj rizično okolje kot trgovski center. Konec citata. Možnost, da bomo oktobra lahko pohajkovali po City Parku, na fakulteto pa ne bomo smeli vstopiti, namreč izraža zaskrbljujočo hierarhijo vrednot. Šolnine v času korone sta raziskovali Eva in Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?